Takže dnes sme dosť veľký krok spravili, bratia a sestry, keď kráčame od minulého týždňa patriarchálnym obdobím starého zákona, teda od toho povolania Abraháma tých 1800 rokov pred príchodom Ježiša Krista, až cirka po ten rok 1600, teda dvojstoročie Abrahámovej generácie, Izákovej, Jakubovej a potom aj Jozefovej. Takže k tej štvrtej generácii prichádzame. Včera to bolo venované Jakubovi, tým podstatným veciam, ktoré skrze neho Boh vyjadruje a tvorí. Ako sme povedali, slovo starého zákona zapísaným začalo byť až cirka 800 rokov pred Kristom a predtým ústne podanie v duchu svetom chránené, zachovávané, ale hlavne bolo naplňané a ukazované na živote týchto patriarchov. Takže tou živou Bibliou, ako keby tým písaným slovom Božím, bol prst Boží, ktorý v srdciach patriarchov písal, čo oni zažili, dobre i zlé, ako Boh na to reagoval, ako oni odpovedali, ako svoje životy menili, k čomu smerovali, ako Boh v nich pôsobil. To bolo tou živou Bibliou pre ich súkmeňovcov a okolie, aby na nich videli, čomu ich Pán povoláva a čo ich chce naučiť. Sme u Jozefa, vhúpli sme priamo do stredu tých veľkých vecí, ktoré skrze Jozefa boli konané, a tak viaceré aspekty na Jozefovi je vidieť, ktoré Pán rozvíja, aby Izraelu predstavil. Myslím si, že každý z nás pozná trošku ten príbeh Jozefa a i na ňom v tejto ďalšej generácii je ukázané to, čo na Jakubovi sa naplnilo. Že Boh nepozerá na to, kto je prvorodený alebo na tie vonkajšie vlastnosti, ale kto z tých synov patriarchov je najviac pre Boha otvorený. Komu ide naozaj o to Božie, na prvom mieste Boha má, do svojho života ho pozýva a spolu s ním kráča. Takýmto spôsobom i Jozef, aj keď bol 11 z tých 12 synov, prvé miesto i v očiach Jakuba zaujíma a zároveň Boh ho požehnáva až do tej miery, že nenávisť bratov vzrastá. Tak ľudsky, nechápajúc, ako to duchovné môže byť dôležité, tak ľudsky škrípajúc zubami, že skrze to duchovné i to požehnanie prvorodeného alebo ten, ktorý ten kmen vedie a spravuje ten majetok má, že to Jozefovi pripadne. Takže najprv snaha zabiť, potom do otroctva predaný. Celá tá púť v otroctve u Putifara, ako obstojí pred Putifarovou manželkou, do žalára ide, akým spôsobom prorokuje, sny vykladá, až pred faraóna sa stavia a tam koná to, k čomu ho Pán pozýva. Jednoducho, Jozef je fenomér, na ktorom je vidieť, akým spôsobom človek je vedený Bohom. Na jeho živote je ukázané, že ten život, ktorý človek kráča so svojím Pánom, neznamená, že on je pred mnou buldozer a všetko vyčistí a rúžovými lupienkami vystelie mi moju cestu. Cesta krížová, cesta skúšok, cesta, kde na mne záleží, či zostanem Bohu verný, alebo ho podvediem, alebo zradím. Koľkokrát mohol tie dary využiť na niečo iné, čo by sypalo, alebo si užil s tou Putifarovou manželkou a vykašľal sa na svojho Boha, a rôzne iné veci konal. A miesto toho, že zostáva verný Bohu, takmer bol zabitý a v ťažkom žalári zostáva. Tí súkmeňovci, keby ten príbeh jeho potom vnímali, si povedia, a chlape si normálny. A predsa zostáva verný Bohu a práve tá vernosť je odmenená tým darom Božím, ktorý sa mu dáva. Skrze to prorokovanie a snov vysvetľovanie stáva sa druhým najmocnejším mužom vtedajšieho sveta. Po faraónovi. Vieme, že ho trápili sny, kde bol najprv tých 7 veľmi tučných a vykrmených kráv, 7 potom veľmi strašných kostlivých, ktoré zožrali tých prvých 7. No a to vysvetlenie Jozefovo príde 7 veľmi úrodných rokov. Naozaj to bude sypať na každej strane a budete sa prehrabávať v zlate. Ale potom prídu tak ťažké roky, tak strašné roky, že všetko sa to zrúti. A ty, faraón a Egypt, keď už teraz problém máte s tými okolitými národmi a nájazdami, tak dostanete tak zabrať, že nezostane kameň na kameni. A keď si nedáte pozor, celá egyptská ríša sa zrúti a bude padať. No a tam dostáva tú možnosť, aby on svoj plán naplnil, teda veľmi múdro spravoval zrodnutia faraóna prvých 7 rokov, kráľovské sýpky budované, opevnenia, krajina upevňovaná, keď prišli tie roky ťažké, aby postupne z tých zásob bolo rozdávané, aby síce skromne, ale dobre Egypt žil, Ba čo viac, aby i tie okolité národy, na ktoré to doľahlo, aby sa vazalmi stali. Chcete prežiť? Nechcete zomrieť od hladu? Dobre, obilie vám predáme, ale sa musíte zaviazať, žiadne útoky a zmluvy mierové spravené. A teda, bylom tých 14 rokov, úžasným spôsobom Jozef upevňuje egyptskú krajinu. A upevňuje i to miesto, ktoré ako odmenu mu dáva faraón, ten druhý najmocnejší muž vtedajšieho sveta, ktorý touto zemou kráča. Takže ten ponajprv osobný príbeh, kde Boh ukazuje, že Boh je verný, človeka i v utrpení neopustí, ho sprevádza, požehnáva a odmenu Boh prináša a dáva. Pozorme stále na začiatku starého zákona. To nie je to, keď čítame Ketubím, ak si pamätáte tú modrostovnú literatúru tých posledných 500 rokov, kde som hovoril, že už tej odmene Boh sa úplne inak stavia. I to prečo trpí spravodlivý. Tedy v tom čase Jozefa by absolútne nechápali dar večného života. Čo po smrti nejaký šeol, kontajner, tam skončí každá duša každého z nás, všetci, či sme dobrí, či sme zlí. Ak teda niečo dobré v mene Boha, ako nám, tu mi to vycáluje, tu na zemi. A teda v tom veľmi starobilom chápaní to videnie, vnímanie, že naozaj zostať verný Bohu sa oplatí. A že Boh pamätá, Boh odmenuje a Boh sprevádza človeka. A tá osobná cesta takýmto spôsobom ukázaná. To druhé, čo na Jozefovi je ukázané, ako Boh ide ďalej, je prejav pokánia a milosrdenstva. Práve akým spôsobom komunikuje so svojimi bratmi, skrývúc a nepoznajúc oni svojho brata, čo sa ani človek nečuduje, keď si predstaví, vníma teda to nielen obradné oblečenie, kde egyptských úradníkov, ale teda i ten make-up, za ktorý by sa dnes moderné dievčatá asi vôbec nemuseli hanbiť, ako to tam mali aj tedy tí vysokí úradníci správené, takže vôbec sa nečudujem, že brata po toľkých rokoch nespoznali. Akým spôsobom ich vedie k tomu, aby sa ukázali, ako zmýšľajú? Či sú stále plní tej zatvrdilosti a zloby? Alebo či si uvedomili, čo spravili? A tu je ten fenomén, ktorý je úžasný na tej ceste starého zákona, že Boh ukazuje, že je milosrdný. Spravodlivý sudca dobrých odmenuje zlých trestce, ale v tom vnímaní vtedajších božstiev, jednoducho, keď som niečo takéto spravil, takže chlape, rob si, čo chceš, Boh ťa tak skára, tak ťa zničí, buď teda takáto bola predstava, teda už som Bohom odpísaný, alebo tá druhá predstava, to sa Boha takého, že jednoducho čo najviac nahrábať, čo najviac mu obetovať, čo najviac nejakých krvavých alebo takých obiet mu priniesť a Bohu sa to bude páčiť a zabudni na to, čo som spravil. Ani jedno, ani druhé. Pamätá, je spravodlivý, ale je milosrdný. Teda začína sa odvíjať alebo rozvíjať, otvárať i táto téma Božieho milosrdenstva. Čo neskôr vrcholí v tom hebrejskom rib, terminus technicus, spravodlivý Boží súd, kde hriech je naplno odsúdený, a hriešnik je pozvaný, aby sa od hriechu odvrátil a aby žil. Nechcem smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. Teda táto téma sa i na tom skutočnom živote Jozefa a jeho bratov odvíja. Muselo to byť veľmi silné, lebo keď si predstavíme, že toto bol základ 12 kmeňov Jozefa a jeho bratia, to bolo niečo, čo oni si tie generácie niesli, čo sa stalo s mojim otcom, s tým základom nášho kmeňa a tak ďalej. To bol život, to nebolo, že my si to tu hovoríme, alebo oni pri táborových ohňoch hovoria. To bola realita na život a na smrť v tej dráme reálneho života. A preto tak hlboké, tak silné, to ako odkazuje Jozefa, Boh konal a týchto ľudí ich pokáňu viedol i svoje milosrdenstvo napáňal. No a to tretie, tá tretia línia, mi sa páči práve táto mnohorozmernosť toho Božieho pôsobenia, ako Boh rieši situáciu celého vtedajšieho Izraela. Boli maličkým kmeňom v tom čase. Mali nakahánku. Boh chcel skrze nich, ako skrze kontext, určité spoločenstvo ľudí, kde to Božie, čo je vsadené, sa postupne prehlbuje, do ľudí dostáva a stáva sa trvalým z generáciu na generáciu, sa odovzdáva. Aby to bolo spravené, treba, aby zosilnil tento kmeň, aby sa národom stal. V Kanáne neexist, aby také niečo mohlo napáhnuť. sa mohlo napáňať. A preto vlastne táto situácia využitá a Jozef je nástrojom Božieho riešenia. Je potom ako odmenu, faraón mu ponúka možnosť, aby si priviedol otca aj s bratmi, s celým kmeňom, aby si vybrali miesto, konkrétnu enklávu v Egypte a aby tam mohli zostať, aby tam mohli žiť. Takže na 400 rokov Izrael starobili odchádza skrze toto Jozefovo konanie do Egypta, aby za tých 400 rokov z tohto kmeňa sa síce mali, ale národ stal ako konkrétny priestor ľudský, spoločenstva ľudí, skrze ktorých Boh potom pokračuje ďalej a odvíja tie dôležité aspekty spásy. Či už Mojžišovská zmluva, ten bytostný zážitok Boha slobody a záchrancu a potom tie ďalšie veci, ktoré sa neskôr odvíjali. Keď takto človek vidí, ako mnohorako Boh pôsobí, naozaj je to niečo úchvatné, keď si uvedomíme, že to nie je one man show, teda, že tento Jozefa, wow, čo skrze neho Boh správil. Ale znova a znova ďalší mužovia, ďalšie ženy. Až po to novozákonné všetci Kristovi bratia a sestry. Teda to mnohoraké Božie pôsobenie je to vec viery, aby sme uverili, že je aj v nás a skrze nás. Že je to moja osobná cesta viery. I skrze to moje, čo Boh tomuto svetu chce zvestovať a dať. A zároveň i moja cesta, ktorú chce Boh použiť pre dobro ľudí, ktorí sú okolo nás. Nezabudneme na to. Tá cesta Jozefa je i cesta naša. Ale teda na nás záleží, či nás do osídla chytí nejaká egyptská moc alebo Putifarová manželka, obrazne povedané, nech je to čokoľvek, hej, alebo či zostaneme Bohu verní a dokážeme naozaj naplniť to dielo, na ktoré nás povoláva Pán. Slávme sväté tajomstvá a prosme Pána, aby nám na tejto ceste pomáhal. Amen.